Kas Astotais punkts - noslēgt vienošanos par lauku apvidus nomas līguma pagarināšanu uz 5 gadiem.
Kas par?
Kas
atturas?
Kas viņi uzvārdu, kādu nav tiek par labu
pasitāju?
9. punkts - noslēgt vienošanos par nomas līguma pagarināšanu par zemes gabalu Vidāna pagastā 0,40 hektāru platībā uz 5 gadiem.
Kas par? Desmitais punkts
- noslēgt vienošanos par nomas līguma pagarināšanu uz 5 gadiem uz zemes vienības daļu Vidāna pilsētā 700 kvadrātmetru platībā.
Kas pret, kas atturas no administratīvas dzīvokļiem, par zemes iedošanu.
1. punkts - noslēgt nomas līgumu par zemes vienību Dekšāras pagastā 0,10 hektāru platībā.
Kas pret, kas atturas no administratīvas dzīvokļiem.
2. punkts - noslēgt nomas līgumu par zemes vienības daļu Sekoļu pagastā 9 hektāru platībā.
Kas par? Kas pret, kas atturas no administratīvas dzīvokļiem. Par dzīvokļu ierakstīšanu daļu grāmatu nodošanu atcelšanu.
1. punkts - reģistrēt dzīvokli nākotnes ielā un nodot atcelšanai pārdodot par brīvu cenu.
Kas par?
Kam bija reģistrēt?
Bet mēs viņam atdodam tikai
ierakstīšanu.
Tikai reģistrēt zemes grāmatā.
Bet kad ierakstējam un pārdodam?
Bet tad, kad mēs tas pārdodam, tad tikai mēs varam kaut ko pieņemt vai nepieņemt. Tagad mēs tikai reģistrējam. I cenu pēc tam
apstāt. Es nevaru cenu, es par vienotu rēķinu. Vienotas rēķinu izšķirēt arī ar domas lēmumu. Vienotas rēķinu saku, pieņemas grāmatā bez bilances un bez mūsu domas lēmumā viņi slēg ārā. Ar tādam rēķinu. Es par to jautāju.
Pagaidiet, tad mēs varam nobalsot?
Jā, 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 pagaidām, varam balsot.
Tad kas par? Kas pret, kas atturas, paldies, lai mums ir cīnījums vienbalsīgi.
Tad 2. punkts, nodot dzīvokli īpašumu celtnes ielā, atcerināšanai pārdodot par brīvu cenu.
Kas par? Kas pret, kas atturas, paldies, lai mums ir cīnījums
3. punkts – reģistrēt dzīvokļa īpašumu mehanizatora ielā, zemes grāmatā un nodot atcerināšanai pārdodot par brīvu cenu.
Kas par? Kas pret, kas atturas, paldies, lai mums ir cīnījums
4. punkts – reģistrēt dzīvokļa brīvības ielā, zemes grāmatā un nodot atcerināšanai pārdodot par brīvu cenu.
Kas par? Kas pret, kas atturas, paldies, lai mums ir cīnījums
5. punkts – reģistrēt dzīvokļa brīvības ielā, zemes grāmatā un nodot atcerināšanai pārdodot par brīvu cenu.
Viens jautājums tikai par šo dzīvokli arī tāpat. Es sapratu, ka cilvēks stāvēja rinda, bija tā kā trūcīgs tam, kuram tikai iedalīja.
Tas nav sociālais dzīvoklis?
Nē, viņš nav sociālais. Nu, tāpat arī, ka mēs
visiem kādiem dodam, tikai trūcīgiem.
Tāpēc tikai, ka sanāk, ka uzreiz tā kā atstāvina.
Visi, visi trūcīgiem.
Jā.
Visi trūcīgi izpēc. Tas ir paldies Dievam, ka cilvēks
izpēc. Nē, ņem daķie, es saku tikai par to. Tas, kad mums bija ar Zeni, mēs tā kā kaut kā pieņemam lēmumu, ka viņš paņem nomu, nu, kad viņam kaut cik vajag būt nova, ja? Un tad tikai pēc kaut kādiem gadiem vajag viņš var izkast, ja? Tas tā nav tā, ka viņam
tikai
iedeva un
iedeva kā trūcīgais.
Trūcīgam arī viņš uzreiz tā kā uz atsevinā.
Un
kā jūs arī tā izdara.
Ar naudu viņš pēc?
Jā, jā.
Nē, 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 mēs kaut... Neiet runa kā pret, es teicu,
ka mēs cilvēku nekūtu. Kāds ir te pretlīgums? Kaut kāds ir līguma pārkāpums?
Nā, viņa ir tiesība. Viņa ir tiesība, mēs par to runājam.
Bet viņa pasteika,
nu? Nu, tas ir viņa problēma.
Mēs mēģinām...
Ziniet, kas ir palietot? Mīļie dārgi cilvēki, mums jāpārdot dzīvokļus, bet uzreiz, lai samaksā un pēc tam ar domes lēmumu, jānosaka termiņš, līdz kuram datumam nauda ir jāiemaksā. A ne tā, ka mēs dodam uz 5-6 gadiem. Netiks. Bez domes lēmuma netiks sudarīt. A mēs tā darām.
Par to, ka sākotnē varbūt vajag izvērtēt, kam tie dzīvokļi vairāk vajadzīgi. Es tā, ka...
Nē, tur šeit...
Tur ir vajadzīgi.
Tur pavisam cits jautājums. Viņa baidās, ka tagad notiks novērtēšana, ja? Suma būs mazākā. Viņa vēl laikam nav ievietojusies to dzīvokli.
Nu, tak viņa nevar
ievietot. Viņa tur sācik remontu, ieguldīt naudiņu.
Tātad vajag,
ka būs lielāka vērtī. Tāpēc viņa tā cenšas tagad.
Pareizi dara. Pareizi cilvēks dara. Kā tev jāmaksā pēc tam par to, ka tu pats esi ieguldījis?
Labi, kas pats? Tas brez, kas atklāt? Paldies, par kungu. Arī par šo atstādāju.
Atjaušu tādā Denis ierīcības projektu, nekustamā īpašumā Ligāna pagastā, piedalījot to divos īpašumos, 1,8 hektāru platībā, loķi 1,5 hektāru platībā.
Tur man 1 hektāri nepastāvā, tā tur kaut kāds ļūdē dzīvīs. Tur viens 5, viens 3, es skaitīju, man nezinu, kas daudz. Tur vai viens 3 bija jāpaliekas. Panāca vairāk nekā bija.
Nē, nu pagaidiet, tas...
Arī trīs gadus neskaldu.
Bet tagad ko mēs tagad?
Tā... Ne, mēs balsojam par to, bet tagad...
Nevis 8, bet 9,3.
O, un tad tur kļūda. Tur kur atšķinu?
Kur? Vidu, nā.
Nē,
nē, nē.
Viss ir pareizi, tāpēc, ka...
1,5, 1,5,
3. Tur ir divas zemes vienības. Un mēs dalām uz pusēm to zemes vienību, kas ir 9,5 hektāru platībā. Un līdz ar to paliks tā, ka vienā īpašumā 8 hektāri, otrajā 1,5 plus otra zemes vienība.
A tur kopā saskaitījā sanāk tik daudz? Tur 10,5 tad bija? A tagad vairāk sanāk?
Rekord konstatējošā daļā rakstīt, ka zemes īpašumā ir divas zemes vienības.
Nu jā, tur 1,3, tad jau viņam 1,5.
9,5.
Un 1,3.
Un 1,3. Un mēs dalām divās daļām, to mums ir 9,5.
Vienu dalām, tad mēs uz cik dalām tad? 8, 8, 1,5 un viens, vēl viens 1,5.
1,3. Tur ir 1,5 sādalam, tā?
Jā,
nekārši
bet pie tās, kur ir 1,5, klāt vēl nāk tā zemes vienība, kas nedalās. 1,3 platība.
A te nav tās ar minētas?
Kumā ir?
Nā, tas ar minētas.
Te, kur ir otro īpašumu veikalo, atlikusī zemes vienības daļa 1,5 hektāru platībā un zemes vienība, kad ir apzīmējumi, kāda mums ir.
1,3. Tikai nav ielikt
1,3.
1,3 nav ielikt.
Nē, 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 kur ir ielikt? Nē, sākuma, jautājumā sākuma.
Sākuma varbūt ielikt, bet šitai nav.
1,3 hektāri jāpielikt.
Pazuda kaut kur
tās 1,3.
1,3,
35.
Kas pats? Uz preska satura būs vēl sakīnīgs mindās, ka tu jūtas par nolāk cīstīgi izpildot rezultātu apstiprināšanu.
Bet tika organizēta topāk pagastā esošā zemeskāla 10 hektāru platībā nomas tiesību izpildi un augstākā nozīmītā nomas mākstabiedrības un nozīmīgākā nomas apstiprināšanu pēc šolas protokolu.
Tad nevar būt labs intibas man nozīmēs.
Pār?
Nu, man tā ir kaut kāds vienalga no tā, protams.
Kāds projekts?
Iepriekšējais.
Jūs projekts pārskatāt ap izsoli, tas satura cilvēks, tas...
Es par to
zinu, tas tas...
Es atšķiros arī, bet es tur
piedalījos.
Lēmums ir pieņas, bet es par to iepriekšēju. Te mēs daliem ar mērķi nodarīt lauksniecībā izmantojumu zemi no apbūves teritorijas. Kur te paliek mērķis apbūves teritorijas? Nekur te nevar atrast.
Apbūves teritorija atņem no tā 1,5
no 10 cilvēkiem. Mēs... No, a ko mēs tad dalām no apbūves teritorijas? Nekas nepaliek šeit apbūves teritorijā. Tad ir nodoklis pavisam savādāks apbūves teritorijā. Kāpēc mēs te rakstam un visi balsojam nelikumīgi? Tāpēc es saku, te vēl kāds ir fails. Tev tev vajag iedzināties, ja? Paskaties mums.
Nu, a ko, tad lēmti izņemam šo jautājumu?
Nu, jau vajag precizēt, nu, jautājumu.
A kā, mēs precizēsim, kāpēc tam deputāti, kad šo jautājumu
vajag izņemt? Tad vajag izņemt un sakārtot sakapienāk. Nu, tad nav.
Tad visi balsoja, tad ko tagad...
Ar mērķi nodarīt lauksnīcu vai izmantojumu zemi no apbūves teritorijā. Apbūves teritorijā pavisam tas nodoklis. Nu, tas ir mērķis. A te mēs izdalām, atdalām, ka bija lauksnīcības nozīmes, šitā zemē tā ir paļiek. Tā kā mēs
atdalījām?
Skatījām, mēs neskatījām, kā, no, cik apbūvē paļiek.
Nu, jau nonākum uz vienu.
Nu, a kur, kur tas ir iemērīts? Un kad iemērīšu, tad mēs zināsim. A to te viss paļiek vienalga lauksnīcības. Tad vajag noteikt to mērķi pēc tam. Apbūves teritorijā nevar būt 0,10.
Tad mēs varam izņemt to daļu par lietošanas mērķa noteikšanu un to piešķirt.
Jā, pēc tam, pēc projekta izstrādes.
Pagaidiet, vai ņemam visu jautājumu, vai neņem, vai atstājam tas nē. Ko tagad deputātiem tagad? Mēs kaut ko izņemsim, kaut ko...
Pareizi, ja gatavoju lēmumu projektu.
Bet kur bija, bet komisija bija? Komisija bija, kāpēc nebija?
Komisija par mērķi nerunājām. Tikai runājām par īpašumu sadalīšanu. A mērķi, kad nav visam cits jautājums. Un mērķis jāpiešķi pēc tādās projekta.
Mīļie deputāti pārējie, ko darīsim? Pārbalsosim par šo jautājumu, izņemsim vai kāda ir, kas jums... Nē, mēs nobalsojam pilnīgi par visu jautājumu, es prasu tagad, tagad ir priekšnikums mainīt kaut ko, tagad es prasu, vai mēs tagad balsojam, vai mēs vairāk nebalsojam.
A uzreiz mēs labot šeit nevaram?
Var labot uzreiz, kāpēc nevar salabot? Bet vajag izņemt tos mērķi sārā. Un tā notiek tikai zemeļā. Pavisam cita redakcija.
Mēs jau deputāti uzskatāmies, ko ir skatījušas komisijas, jo viņi ir izpētījušas.
A juristi paskatījās?
Ot ir skatījās.
Tāpēc, ka mērķi notiek, kāpēc skatījās? Kāpēc tev vai mērķi pēc tam noteica?
Vai juristi skatījās šo lēmumu jautājumu?
Liekas, mēs nevaram noteikt, ka mēs esam no apbūves teritorijas.
Juristi skatījās šo jautājumu, skatījās, tā?
Labi, pat vēl kaut ko pamanam. A kāpēc tie lēmumu projekti ir tādiem defektiem? Vai tiešām mums deputātiem jāiet un tagad jāpūpēt? Tā, rādiet man.
Ja lūdzu, varbūt Lidija var paskaidrot kaut ko, vai nevar?
Izņemiet lūdzu mērķis un viss būs kārtībā.
Nu, mērķis ir iespējams piešķirt arī.
Pēc tam?
Doto brīdi ir iespējams piešķirt arī pēc tam.
Tikai pēc tam var
piešķirt? Viļānu pagasta teritorijas plānumā nav noteikts, piemēram, minimālā platība apdalāmajai zemes vienībai. Nu, un ja ņemot vērā, ka platība būs 1,5 hektāri un no viņa tikai 10 cimdeļas būs zem apbūves.
A varbūt būs no 0,50 zem apbūves? Kāpēc visiem ir 0,55, a tur 0,10? Vai tu tur māja tikai zemes pakšiem, kur tagad padomam jābūt?
Cilvēku pakšu.
Cik tagad tās?
Jā, parunā, kuram tā zeme ir.
Es nezinu.
Citas vēlīšanas.
Tas nevar būt, kad es viss ir darīts, es tam neticu
darīt. Mēs varam izņemt ārā, ko...
Tikai mēs tikai izņemt, Katrīna, arī?
Nu,
vienalga, 10 dēļ
nevar būt. Jūs sakiet, kur un kādu punktu, kur tad izņemt? Lai nebūtu tā, ka tas ir no... Nu, atkal kā es kaut ko.
Nu, visiem punktiem izņemt metrus.
Tas noteikti apdalītajai zemes... Noteikti apdalītajai daļai zemes lietošanas mērķi.
Tu var atstāt. Kur slāpsīncības, kur tikai lāpsīncības zemē, ja? Tu tas nevarētu, var pēc tam tieši pēc visiem gabaliem.
Nē, tas var būt abām daļām pēc tam.
Davai, labi, izņemsim visu. Izmeries būs pēc točna tur būs, varbūt tur nebūs i 8 hektari vai 9, tur būs, varbūt 7,5.
Tā.
Būs instrumentāla mērķšana.
Vēlreiz, Līdā, tad ņemat nost visus mērķus, tā?
Jā.
Vēlreiz tad balsojam. Kas par? Nu, tad, kad mērķi ir izņemti par pārēju, tad balsojam tā, kā ir projekta. Kas par?
Tieši tā.
Kas pret? Kas atturas? Lēmums ir pieņems vien balsu. Tad... Par notacītas cenas apstiprināšanu atvienājumam dzīvokļiem.
Ir novērtēt dzīvokļu skrotnieku ielā. Izvērtētās tā cena ir novērtēt 2500 eiro apmērā. Tad es noteikti apstiprināmo cenu un piedāvāt izmērt un izmantot 5000.
Kāda ir vilnas vērtība?
Tam dzīvokļu? Skrotnējā vērtība 263,49 €.
Atsikuši?
Atsikuši vērtība ir nulle.
Un mums tas vērtība ir procentu dzīvokļu. Kura man māja tas ir?
Vienam
no pēdējiem.
Māja, vai nulle vērtība nevar būt? Vai ar 50 gadus?
Notas eksploatācija 1986. Gadā. Papildināt to vienu punktu, jā. Ka izslēgt no pamatīgās sastāvu atkarināmo dzīvokli un pārvietot uz atkarināmajiem krājumiem.
Šito obligāties izlēt jau reelektrēt novada
dūmē. Tad ceturto punktu ir viena, jā?
Jā.
Labi, kas par? Kas pret, kas atturas, paldies, lai tu pieņem.
Un labu lopumus.
Un balsi būs.
Labu māju.
Par nepuštām īpašumā dzīvokļā celtnieku ielu 8-9 miljonus atdošanu izcēļu.
Tas ir novērtēt dzīvokli celtnieku ielā. Un vērtētājs nosacītā cena ir novērtēt 2700 eiro apmērā. Un bez uzpelnāk izdevumu, ko ir pašvaldība. Iztērējas dzīvokļa registrēšanai un novērtēšanai, nosacītā cena ir 3000
eiro. Cik solis ir obligāti bilances
vērtība? Un sākotnējā vērtība 241,32 € uzkrāsos novērtojums, ka 241,32 € atlikusi vērtība.
Vienalga, kad jāraksta izslēgt.
Kas par?
Bet ir solis izslēgt.
Kas pret? Kas atturas? Lēmums ir pieņemts. Līdām nolādā pašvaldības sūdēju šādotu sarakstu un nevaru šādu apstiprināšanu.
Apstiprināt pašvaldības sarakstu un darbinieku izmaiņas darbo samaksā pašvaldībā strādājot no 1. janvāra 2017. Gada.
Kas par? Kas pret? Kas atturas?
Atturos.
Vēlreiz, kas atturas? Paldies, kad mums ir mīnus.
Kad sāksim
saistošu
novērtēt darbinieku kvalifikāciju?
Viļānu novada pašvaldības pamatbūtot un speciāla būtotos kopsavilkuma 17. Gadu.
Es nezinu, tu atbildēšu no priekšsēdā.
Nu, pagadiet, es saku, lasiet, Jevdokija, varbūt varot
pagājāt. Bet es prasīju, ka es uzdošu
jautājumu. Būs komisija, kura būs apstiprināta.
Kas?
Februārī jau būs skolu.
Ļoti labi.
Budžetam ir saņemti nelieli tādi kā ieteikumi. Mums bija telefona zvans no viena no deputātiem par to, ko mēs neesam paredzējuši 2014. Gada budžetā. Sākšu par speciālo budžetu. Tur nav ielikt nākotnes iela ceļā remonta paveikšanas.
To mēs aizmirstam, tāpēc, ka pats tehnoloģiskais pārtraukums tas jau atcerējās
viņiem jau pateikt. 11.883 eiro. Šos naudas līdzekļus paredzēt no kopējā speciālā budžeta ieņēmuma. Pēc ar to naudas līdzekļu atlikums uz 31.12. sastāda 59.743 eiro. Tas otrais. Ornitāna pilsam uzskata, ka summa ir pārāk liela un ieteikums samazināt par 20 000. Tas sastāv 80% pilsā rekonstrukcija ir 80 000.
Būna, es nezinu, 80 000 bija ieteikums no apmēram no tā, kurš pārvaldīja to tiltu, ja? Viņi gais mēs nevarējām tur saprast, bija tas PVM klāt ielikts vai ne, un tāpēc bija ielikta lielākā summa. Tāpēc es tā kaut kā nezinu, es domāju, vai varbūt viņu atstāt pagaidām, tāpēc ka grūti pateikt, kā būs iepirkums. Mēs ar iepirkumu nevaram, jā. Tā kā varbūt viņu varēja atstāt, jā.
Nu, tad varbūt, kad nobalsojam par speciālu sākumā, vai nu kliksim
iekšā,
tad par nākotnes ceļa remontu 11.383 eiro.
Pietikšu?
Jā, tas ir apēc līgumā.
Tas līguma atlikuša summa, tad būtu tā. Tad varam balsot, kas var?
Kas pēc tā? Tad orientālu pilsam atstājam to pašu summu. 5 000.
Nu, var deputāti varbūt ir kaut kādas arī ieteikumi, bet...
Tā remontam vai kopā projektu?
Tā,
ne, mēs vēl nezinu, mēs domājam, ka projektu vajadzas obligāti, tāpēc, ka viņi neņem to ieteikumu. Projektam vajadzas
vienalga.
Tas ir kopā.
Tā ir tā. Tad ir kurni. Kas jūs domāt, par tik šumu remontu ir
tādā? Es varu tagad visu to
atnesīt. Šitam tiltam 3 miljoni atpūsim, o, biļanu.
Es atnesīšu to, ko...
Nevajag, neko esi kapējām.
Nē, nu, to, ko tu...
Nu, tikai margas praktiskās.
Nē, 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 nē.
Nu kā, nu, pavēc, ar braucēt paskatēsīt.
Nē, nu, paklausīties,
nē. Kā vēl salīdzināt?
Nē, nu, cik, nē. Nu, bija taču viņš ar... Viņš taču bija... Speciālisti, jūs taču zināt, ka mēs izsaucam speciālistu, kuram maksājam naudu, kurš mums sarakstīja šo visu.
Eksperts bija.
Jā, i kā kaut kas, es nezinu, es nevaru nepildīt viņu.
Margas.
Jā.
Ja Margas domāja, kas cietumā pēc tam ir. Arnos laikam dar nebūtu. Jo da ja
Es zinu. Nē, Arnos, es jūs...
Es skatiešu, jūs zinu.
Ak, tu esi eksperts. Tad lūdzu, lūdzu sertifikātu
parādīt. Es tikai pajau, ka viņš nejau
šodien. Viss, labi, viss, tad būna labi, viss. Tas
tā ir... Es zināju, ka pajau tā tā ir
nevajag. Nē, nē.
Nākojas un
pārāk. Nē, Arnos, es jūs...
Nu, ja ir tas eksperts, tad
lēdzēju. Es jūs lēdzēju, jā.
Tad pilsa rekonstrukcijai atstājam 5 000.
Jā, ka viņa nebūs izmantota kā jauna pilsa. Ka nebūs, tad nebūs, ka būs, tad būs.
Zināsim, kur izmantot jauna doma.
Nu tad balsosim, kas par to, ka atstāt tiltam 5 000. Kas par?
Kā
būtu nevienas nevarēja? Kas pret, kas atkurās to šķiet? Tas pamat budžetā. Lijāna tirgus laukuma labiekārtošanai. Tur atvainā summa 1086. Tas ir tas sirdziņš mūsu ieskaram. Tas taču ir no koka ir paredzēts, nu, atkal tāpat kā tas jāatjaunot uz tiem
metām. O, tur nav izmišanā.
Tur ir 1084 eiro.
Vakar tu tvāji.
Vakar tu tvāji, kas nav.
Kas par? Kas pret? Kas atkurās?